Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, nosioci srpskih pasoša izdatih od koordinacione uprave MUP-a Srbije za Kosovo ne mogu da uđu na Kosovo sa tim dokumentom. Šta je u pozadini sve vidljivijeg srpsko-kineskog prijateljstva? Profesor Mihajlo Crnobrnja.
Ne bih ja pretjerivao naš značaj u tom svilenom putu. Naravno, mi smo jedna od zemalja koja u tome učestvuje, ali ono iz pika bih rekao da je važnija Grčka zbog toga što je luka u Grčkoj.
Kako su radnici spasili tuzlansku Ditu od propasti, no uz nadu i dalje strepe.
Fabrika deterženata ne bi 100% opstala da nije bilo sindikata i radnika.
Još uvijek ima malo strepnje. Da li će to do kraja biti kako treba? Lora je ušla u Ditu tako kao bum i opekli smo se u Loru. Koga zmija ujede i guštera se boji.
Najbolji matematičari u BiH na predstojećem takmičenju u Istočnom Sarajevu bit će označeni po nacionalnom ključu. Senada Kalabušić iz Udruženja matematičara kantona Sarajevo.
Mi kao udruženje zaista ograđujemo se od svih podjela učenika. Također smo zvali i mi Društvo matematičara RS-a i tražili smo da se takva sporna objava izmijeni.
Za naš program govori princ Nikola Petrović, koji je nedavno odlikovan najvećim francuskim priznanjem ordenom Legije časti.
Mogu vam reći da sam tokom ceremonije priželjkivao da kralj Nikola i mnogi odani Crnogorci koji su sve žrtvovali za svoju zemlju mogu da čuju ovaj govor.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Načelnik za osiguranje Makedonskog sobranja prijavio je policiji da je na hodniku parlamenta na prvom katu pronađena improvizirana eksplozivna naprava. Prema neslužbenim informacijama radi se o napravi koja je imala fitilj povezan sa plinskom bocom. Policija radi na rasvjetljavanju slučaja. Novo izabrani predsjednik Makedonskog parlamenta Talat Džaferi zatražio je pismeno od generalnog sekretara sobranja da skupštinska administracija omogući da to zakon odavno tijelo počne ponovno funkcionirati sa novim predsjednikom. Lider Socijaldemokratskog saveza Makedonije i parlamentarne većine Zoran Zaev izjavio je da neće biti amnestije za njegovog političkog protivnika, bivšeg premijera Nikolu Grujevskog, koji je predsjednik stranke VMRO DPMNE. Stranka bivšeg premijera Grujevskog negirala je da je tražila amnestiju. Na današnji dan prije 25 godina na Skenderiji, 150 metara od zgrade predsjedništva BiH, dogodila se prva bitka za obranu Sarajeva. Tog dana su pripadnici bivše Jugoslavenske narodne armije i paravojnih formacija osujećeni u pokušaju da zauzmu zgradu predsjedništva BiH. Tenkovi su zaustavljeni, a svijet je obišla slika tramvaja u plamenu. Tog dana zapaljena je i izgorjela zgrada glavne pošte u Sarajevu. Hrvatski sabor je u napetoj atmosferi usvojio dnevni red u koji je uvrstio HDZ-ov, odnosno zahtjev 79 zastupnika da se Božo Petrov razriješi dužnosti predsjednika sabora, te SDP-ov da se razriješe trojica potpredsjednika sabora iz redova HDZ-a. Prošli tjedan premijer Andrej Plenković smijenio je ministre u vladi iz Mosta, kao i državne tajnike iz te stranke u ministarstvima. I večeras su se u središtu Beograda okupili studenti i građani na protestu pod nazivom Protest protiv diktature. Dali su podršku listu Danas. Sportski centar Morača u Podgorici ispražen je večeras iz sigurnosnih razloga, a košarkaška utakmica Budućnosti i Mornara je prekinuta. Portal CDM navodi da je sportski centar ispražnjen zbog dojave o bombi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka kancelarka Angela Merkel i ruski predsjednik Vladimir Putin sastali su se u Sočiju, gdje su razgovarali o konfliktima u Ukrajini i Siriji, kao i o jačanju bilateralnih veza. Dvoje lidera istaknulo je kako je važno da sve strane ispune obaveze iz mirovnog sporazuma postignutog u Minsku. Merkel je rekla da je bitno da režim u Kijevu ima puno kontrolu nad svojim granicama, uključujući one između pobunjenih područja na istoku Ukrajine i Rusije. Ruski šef države dodao je da računa na pomoć Sjedinjenih Država kako bi se našlo djelotvorno rješenje za sukob u Siriji. Pariško tužilaštvo saopćilo da je u antiterorističkim operacijama širom Francuske uhapšeno 5 muškaraca, te da je oduzeta određena količina oružja i to samo 5 dana uoči drugog kruga predsjedničkih izbora. Osumnjičeni su starosti od 18 do 24 godine.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najprije o spornim dokumentima, nosioci srpskih pasoša izdatih od koordinacione uprave MUP-a Srbije za Kosovo tokom vikenda nisu mogli da uđu na Kosovo sa tim dokumentom. Kako je našem programu potvrđeno iz autobuskih agencija, Kosovo više ne priznaje ove dokumente koji se izdaju za građane Kosova. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Autobuskim agencijama koje se obraćaju između Srbije, Kosova i Makedonije rečeno je da Kosovo više ne priznaje srpske pasoše koji se izdaju kosovskim Srbima. One koje izdaje koordinaciona uprava pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije iz nadležne institucije Kosova još nisu potvrdili da li postoji neka odluka o tome. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova usmerili su nas na Ministarstvo spoljni, od kojeg još uvijek čekamo na odgovor. Izjavu za naš program je dala jedino Edita Tahiri, ministarka za dijalog, koja je rekla da pasoši koordinacione uprave nikada nisu bili važeći na Kosovu jer su bili, kako kaže, ilegalni. Po njenim rečima, koordinaciona uprava je za Kosovo ilegalna struktura. Zemlje koje su priznale Kosovo nisu priznale te pasoše. Evropska komisija je saopštila da kada bude nastupila vizna liberalizacija, ona će važiti samo za nosioce kosovskih pasoša, ali ne i za one koji imaju ove ilegalne pasoše. Mi smo sada otvorili naše kancelarije civilnog registra u opštinama na severu, kako bi se građani snabdeli našim pasošima, kazala je Tahiri. Ona međutim nije imala saznanja da li nastupila neka nova odluka u vezi spornih pasoša. A prema nezvaničnim informacijama koje smo dobili od nadležne institucije u Beogradu, u posljednji nekoliko dana stigao je mali broj pritužbi sa terena o tome da su putnici sa srpskim dokumentima imali problem na prelazima sa Kosovo. Naš izvor kaže da iz Prištine nije stiglo nikakvo zvanično obaveštenje o tome da Kosovo ne priznaje srpske pasoše koje izdaje koordinaciona uprava. Citiram, u posljednji nekoliko dana dobili smo informacije da je evidentirano nekoliko slučajeva u pojedinim smenama na prelazima Končulj i Merdare da su policajci sa Kosova vratili putnike sa srpskim ličnim kartama. Govorimo o 5-6 slučajeva i svi su imali problem sa ličnim kartama, a ne sa pasošima. Reč je o ljudima čije prebivalište navedeno na Kosovu u tim ličnim kartama, kaže naš izvor iz vlasti u Beogradu. Međutim, putnici su za naš program potvrdili da su imali problem sa pasošem, i to na granici između Makedonije i Kosova. Vozač Aurora Tursa Nedžad Bihorac kazao je prethodno za naš program da mu je na kosovskoj granici rečeno da putnici koji imaju srpske pasoše, koje je izdala koordinaciona uprava, više neće moći da uđu na Kosovo. Druga autobuska agencija iz Novog Pazara je također potvrdila da su putnici bili vraćeni zbog toga da se vozači svaki put upozoravaju na to koji da su o toj odluci obaveštene srpske institucije. Ova situacija traje već oko 5 dana, putnici su uglavnom neobavešteni o tome. Podsjetimo, kada je Srbiji 2009. ukinut vizni režim, Srbija je tada usvojila uredbu prema kojoj licima koje imaju prebivalište na Kosovu putne isprave izdaje koordinaciona uprava MUP-a Srbije u Beogradu. To piše u tim pasošima i za vlasnike tih pasoša nije važila vizna liberalizacija za države Evropske unije. Nosioci tih pasoša bi se za vizu obraćali odgovarajućim ambasadama u Prištini ili Beogradu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Šta je u pozadini sve vidljivijeg srpsko-kinesko prijateljstva zagrljaja Davida i Golijata na svjetskoj političkoj i ekonomskoj sceni? Odgovor nije teško naći. Srbija se nalazi na savremenom kineskom putu svile, kako je nazvan planirani prodor Kine na evropsko tržište. Više pojedinosti, Branka Mihajlović.
Srbiju su posjetili posljednjih godina najviše kineski rukovodioci, a na najvišem nivou je bilo i uzvratnih posjeta. Prošle godine Beograd je posjetio predsjednik Kine Xi Jinping. U decembru 2014. 2014. U Beogradu je boravio kineski premijer Li Keqiang. 2009. U Kini je bio tadašnji predsjednik Boris Tadić. 2013. posjetio je Kinu predsjednik Tomislav Nikolić. 2015. ponovo je predsjednik Srbije u Pekingu, a premijer Vučić na samitu Kina plus 16. U aprilu ove godine u Beogradu je boravio član politbiroa Centralnog komiteta KP Kine Zhang Chunxian. Sredinom maja, još uvek u ulozi premijera, u Pekingu će boraviti Aleksandar Vučić. Kinesko-srpsko prijateljstvo datira još iz vremena kada su dve zemlje, doduše tadašnja Jugoslavija i Kina, bile ideološki bliske, pa i u postjugoslovenskoj fazi u Kina je podupirala Beograd u nekim za nju važnijim političkim pitanjima. Nije priznala Kosovo, glasala je protiv članstva Kosova u UNESCO da bi Srbija sa druge strane podržavala politiku jedne Kine. Urednica magazina Biznis Radojka Nikolić.
Do sad je između Kine i Srbije zbilja postojala veoma dobra i politička i ekonomska veza. One su vremenom jačale, kogod da se nalazio na vlasti.
Kina, koja radi gledajući decenije unapred, okupila je oko sebe 16 evropskih zemalja u projektu Kina plus 16, izdvajajući za investicije u te zemlje, među kojima je i Srbija, izdašnih 10 milijardi evra. Navodno za Srbiju je do sada odvojeno oko 1,5 milijarda. Kina gradi u Srbiji mostove, Pupinov ili kako su ga Beograđani zvali tokom gradnje Kineski most, puteve i obilaznice oko Beograda, ali glavni posao je pruga koja bi trebalo da prođe kroz Srbiju od granice sa Makedonijom do granice sa Mađarskom. Koliko je za Kinu važna Srbija kao strateški partner i zašto? Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, je oprezan.
Ne bih ja precenjivao naš značaj u tom svilenom putu. Naravno, mi smo jedna od zemalja koja u tome učestvuje, ali odmah iz pika bih rekao da je važnija Grčka zbog toga što je luka u Grčkoj.
Kako na ovaj prodor Kine u Evropu i preko Srbije gleda Evropska unija? Mihajlo Crnobrnja.
Ne vidim da bi to u principu bilo nešto opasno po Evropsku uniju, ali će ona da si sigurno voditi računa.
Kina se pojavljuje u Srbiji kao poželjan kupac, pre bi se reklo spasilac, kad je u pitanju propala Železara Smederevo, od koje žive hiljade smederevskih i ne samo smederevskih porodica. Radojka Nikolić sumnja da je za ovaj posao presudna bila ekonomska računica.
Zaista je stručna javnost zbunjena i namerom Kine da uzme takvog jednog gubitaša.
Da može doći do problema na relaciji Beograd-Evropska unija zbog aranžmana sa Kinom, nagoveštava problem sa dumping cenom kineskog čelika, podsjeća Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta za Srbiju.
Dakle, Evropska unija će biti oprezna u tretmanu čelika koji dolazi iz Smedreva, upravo zbog toga što je kineski i što Evropska unija ima opravdanog razloga da zazire od dumping cena.
Računa se da će Kinezi biti kupci također propalog rudarsko-topioničarskog basena Bor, od koga je nekad živeo čitav taj kraj Srbije. Aleksandar Vučić kaže da će tokom majske posete Pekingu moliti da prihvate taj posao. Da li kupovina Železare i eventualno RTB Bor može da se razume kao kineski ustupak za pogodnosti koje ima za projekat Put svile? Mihajlo Crnobrnja.
Ja mislim da je to jedino racionalno objašnjenje, pogotovo za Bor. I ja stvarno, mada sam ekonomista, ne mogu da vidim samo čist ekonomski interes Kineza da u to uđu.
Kina je ušla u Srbiju i sa svojim kapitalom otvorila je banku, a to se ne dešava tamo gde nema izgleda za velike poslove, skreće pažnju Radojka Nikolić.
Kineska banka je tu, Bank of China, kao jedna od najvećih svjetskih banaka, koja dolazi samo onda kada se okreću milijarde, a ne dolazi za desetak ili stotinak miliona dolara ili evra. Oni nama daju kredit za obnovu naših termoelektrana, oni su kreditom finansirali izgradnju mosta, ima i drugih projekata koji će se raditi.
Sve to prate i transparentne manifestacije prijateljstva, tako da se u Beogradu gradi kineski kulturni centar, pored parijskog jedini u Evropi. Otkriven je spomenik kineskom filozofu Konfučiju, čije ime nosi jedna ulica, a jedan trg je postao trg prijateljstva Srbije i Kine. Od sredine januara ukinute su turističke vize za građane Srbije, doduše za turistički boravak do 30 dana u Kini, a najavljuje se i direktan avio-let Beograd-Peking. Sve u svemu, Kinezi koje su građani Srbije tretali samo na buvljim pijacama i u trećerazrednim prodavnicama Bofl robe, prešli su put do pouzdanog strateškog partnera od koga u mnogome ekonomski zavisi i budućnost Srbije. Za Kineze pak Srbija nije više samo domovina omiljenog filmskog junaka Valtera i njegovog tumača glumca Bate Živojinovića i domovina nekadašnje prve dame Mirjane Marković, koja je u milionskim tiražima prodavala svoje romantično zašećerene julovske memoare sa komunističkim sukusom, napisane na tronu na kome je vladala sa svojim suprugom Slobodanom Miloševićem. Srbija je danas za Kineze jedna od važnih prolaznih stanica za planirani prodor u Evropu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku regionalnog programa o oporavku tuzlanske Dite i podvojenosti mladih matematičara u BiH po nacionalnoj osnovi. Radnici tuzlanske fabrike deterdženata Dita su bez ičije pomoći pokrenuli proizvodnju nakon što je fabrika privatizacijom potpuno uništena. Danas ih je zaposleno oko 80, već 30 je otišlo u penziju. Iako ih je pre nekoliko dana kupio jedan trgovački lanac, oni dalje strahuju za opstanak preduzeća u kojem su neki proveli i nekoliko decenija. Prilog Maja Nikolić.
Štrajkovi glađu, danonoćno trogodišnje čuvanje tvornice, a onda i masovno prosvjedovanje pred zgradom kantonalne vlade, kada su institucije države zapaljene. Bio je to način na koji su se radnici Dite borili za očuvanje svojih radnih mjesta, a Dita je nekada bila jedna od najvećih industrijskih tvornica u Jugoslaviji. Izeta Pekarić.
To samo treba da uživi sve ovo što smo mi doživjeli, pa da onda možeš reći nešto.
Slavlje je tim veći što su baš radnici spasili Ditu od propasti. To posebice sada žele naglasiti kada ih je pod svoje okrilje uzeo jedan od najvećih trgovačkih lanaca u zemljama regije, Bingo. Dževad Mehmedović, predsjednik sindikata radnika.
Znači, bez nas ove fabrike ne bi bio. Preko puta nas je Polihem, pogledajte, nema ništa. Ispred nas je Gumara, nema ništa. Gore je Partizan i firma koja je prije radila. Institut nema ništa i sad kad pogledat, fabrika deterdženata ne bi 100% opstala da nije bilo sindikata i radnika.
Emina Busulađić kaže za naš program da se svi, posebice vlasti, žele okititi perijem uspjeha radnika Dite. Međutim, kaže Busulađić, radnici su i dalje u velikom oprezu.
Ja još uvijek imam malo strepnje. Da li će to do kraja biti kako treba? I vrlo me često pitaju da čega ti to, Vinka, tako govoriš. Lora je ušla u Ditu tako kao bum i opekli smo se u Loru. Strah me, jer ima ona stara, koga zmija ujede i guštera se boji. Znači, ajmo sad čekat par godine i da poslije par godina rećemo, vau, to i to. Ja ne mogu još uvijek reći vau, dok ne prođe par godina.
Radnici Dite tvrde da su sami odabrali da njihov novi vlasnik bude kompanija Bingo, jer im je upravo ta kompanija pomogla na samom početku. Sakib Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti.
Ja znam da radnici Dite nisu dugo vremena primili plaću, odnosno prije pokretanja proizvodnje u stečaju, da nisu 50 i nešto ličnih dohodaka primili, ali su oni bili istrajni i uporni. Dakle, borba mora da traje. Dakle, nema posustajanja u toj borbi, nema predaje. I ovo je putokaz i drugima kako se treba boriti za svoju firmu i da ništa nikad nije izgubljeno. Dakle, nikad se ne predavati, treba se za svoju firmu boriti i ovo je veliki uspjeh po najviše radnika Dite.
Dževad Mehmedović.
Moja je bila satisfakcija da riješim pitanje i nisam odustao dok ne riješim pitanje radnika Dite.
Iako je se posljednjih godina kroz medije željelo prikazati kao tvornicu s neslavnom poviješću, radnici Dite ipak su dokazali da su najveću krizu u svojoj 40-godišnjoj tradiciji rada ponijeli dostojanstveno. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Najbolji matematičari u Bosni i Hercegovini na takmičenju koje će biti održano polovinom maja u istočnom Sarajevu označeni su po nacionalnom ključu. U internom obaveštenju kojeg je poslalo Društvo matematičara Republike Srpske se navodi naime da kvote za učešće na ovom skupu ima 20 Bošnjaka i 9 Hrvata iz Federacije BiH te 15 učesnika iz Republike Srpske. I dok organizator tvrdi da se radi o nesmotrenosti, analitičari ocenjuju da se politizacija obrazovanja će ostaviti dalekosežne posljedice, pripremila Dženana Karabegović.
Marko Ćitić, predstavnik Društva matematičara Republike Srpske, navodi da bi u objavljenom internom obavještenju precizno treba opisati samo broj učesnika iz dva BH entiteta. O tome zbog čega se onda u obavještenju navodi broj djece po nacionalnoj pripadnosti, Ćitić kaže.
To je interno i ako se slažu sa programom i sa svime time, oni trebaju da potvrde. Ako imaju nešto sa čim se ne slažu, mogu su reći primjedbu i mi bi to ispravili.
a primjedbe postoje. Uputili su ih iz Udruženja matematičara kantona Sarajevo, koje je jedno od dva organizatora takmičenja za matematičare u Federaciji BiH. Predsjednica udruženja se Nada Kalabušić.
Mi kao udruženje zaista ograđujemo se od svih podjela učenika. Mi smo imali razgovor, također smo zvali i mi Društvo matematičara RS-a i tražili smo da se takva sporna objava izmijeni.
Na prijem internog obavještenja o broju matematičara iz Federacije BiH koji su nacionalno označeni, Niko Sušac, predsjednik udruge matematičara Ruđer Bošković iz Mostara, koje provodi drugo takmičenje za matematičare u Federaciji, kaže da se samo nasmijao.
To je jedna nesmotrenost koju ja mislim ne bi trebalo tumačiti, šta se u nas u BiH svašta tumači, što treba i što ne treba na ovaj način.
No uprkos tome da li je riječ o nesmotrenosti ili nekoj drugoj namjeri, činjenica je kako je obrazovanje u Bosni i Hercegovini duboko podijeljeno po nacionalnom ključu. U takvom obrazovnom haosu, kako navodi sociolog Salih Fočo sa Sarajevskog filozofskog fakulteta, njegova politizacija će ostaviti dalekosežne posljedice.
Nemoguće je ljude i njihove sposobnosti dijeliti na Srbe, Hrvate i Bošnjake, nego zapravo je li prihvatiti u onom kapacitetu koji oni imaju kao ljudska bića. To je na najbolji način diskriminacije i segregacije koja je i u obrazovanju, ali uopće na čemu zapravo politika kao vrijednosni sud u Bosni i Hercegovini temelji.
Bilo kako bilo, polovinom maja na državnom takmičenju bit će izabran najbolji matematičar Bosne i Hercegovine, a oni koji organizuju ovu smotru tvrde kako mu se neće prebrojavati nacionalna krvna zrnca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Do kraja emisije možete čuti intervju sa princom Nikolom Petrovićem i prilog o govoru mržnje u hrvatskim medijima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najprije intervju sa crnogorskim princom Nikolom II. Petrovićem Njegošom, pravnukom posljednjeg crnogorskog kralja Nikole I., koji je odnedavno nosilac najvišeg odlikovanja Francuske republike, nacionalnog ordena Legije časti. Sa njim je razgovarala Lela Šćepanović.
Crnogorski princ Nikola Petrović Njegoš, prestolonasljednik dinastije Petrović, nedavno je u Parizu odlikovan najvišim odlikovanjem Francuske republike, nacionalnim ordenom Legije časti. Princ Nikola, kome je orden dodijeljen u znak priznanja posvećenosti i neumornom zalaganju za jačanje veza između Francuske i Crne Gore, za Radio Slobodna Evropa kaže da je to veoma važno priznanje ličnom angažmanu i ohrabrenje da se sa takvim angažmanom nastavi.
Ovo je i prilika za posthumno odavanje počasti mojim precima, mom otcu i mojoj majci, ali je ujedno i radost što se ta čast može podijeliti sa svim prijateljima koji su me podržavali i svim sugrađanima koji iskreno vole Crnu Goru.
Princ Nikola II. Je direktni potomak kraljevske dinastije Petrović, pošto je njegov otac, princ Mirko, treće dijete i jedini sin njegovog kraljevskog veličanstva, koji je imao potomstvo. Princ Nikola je po profesiji arhitekta i u rodnoj Francuskoj, autor je više arhitektonskih projekata. Crnu Goru je prvi put posjetio 2011. godine, nakon što je usvojen zakon o istorijskoj i moralnoj rehabilitaciji dinastije Petrović. Po dolasku u Crnu Goru, princ Nikola osnovao je Cetinski bijenale i Fondaciju Petrović Njegoš, koja promoviše Crnu Goru u oblasti solidarnosti, ekologije i kulture. Pored bavljenja arhitekturom, princ Nikola II. Kontinuirano radi na jačanju francusko-crnogorskih veza, kazala je uručujući mu odlikovanje direktorka za kontinentalnu Evropu Ministarstva vanjskih poslova Francuske, Florence Manjean. Florence Manjean je u svečanom govoru podsjetila i na istorijske činjenice koje su u Crnoj Gori 100 godina tačka sporenja, kazavši, citiram, i pored toga mi smo ovdje, među ovim zidovima, u pobjedničkoj euforiji 1918. zbog Jugoslavije, žrtvovali kraljevinu Crnu Goru onome što smo smatrali višim interesima. Vaš prađed je od samog početka rata 1914. bio saveznik koji se hrabro borio protiv nadmoćnog neprijatelja, ali je na Versajskoj mirovnoj konferenciji to zaboravljeno. Kraj citata, kazala je još predstavnica francuske vlade. O značenju i značaju ovog priznanja Francuske, princ Nikola II. Iz Radio Slobodna Evropa kaže.
Mogu vam reći da sam tokom ceremonije priželjkivao da kralj Nikola i mnogi odani Crnogorci koji su sve žrtvovali za svoju zemlju mogu da čuju ovaj govor.
Upravo od 1918. godine pa do danas ovo je pitanje dijeli Crnu Goru. Da li je tada Crna Gora anektirana ili se dobrovoljno ujedinila najprije sa Kraljevinom Srbijom pa onda ušla u Kraljevinu Jugoslaviju?
Pitanja koje je u to vrijeme šokiralo nije bilo stvaranje Jugoslavije, već nestanak Crne Gore i progon moje porodice. Zar nije užasna nepravda da jedina zemlja na Balkanu koja je vjekovima branila svoju nezavisnost od raznih imperija vidi svoje ime izbrisano sa mape, a dinastija koja je upravljala njenom sudbinom bačena u zaborav istorije. Ponosan sam što je preko mene i časti koja mi je ukazana jedna izvjesna pravda u odnosu na Crnu Goru i moju porodicu zadovoljena. I što je istorijska istina izrečena jasno i glasno u svečanom sjaju salona mira Ministarstva vanjskih poslova.
Da li je odgovor na ovo istorijsko pitanje zapravo sadržan u zvaničnom stavu francuske vlade? Može li se to tako reći?
Znate, u svim zemljama postoje podjele oko tumačenja istorije. Sve zemlje griješe, a njihova se veličina ogleda u prepoznavanju počinjene greške.
Ako istorija izvorne slaganja, budućnost je ta koja treba da nas ujedini, kaže princ Nikola, koji našu i budućnost naše djece vidi u ekologiji, a ne u povratku bitkama iz prošlosti. Ipak, o podsjećanju na ove istorijske činjenice kroz riječi predstavnice francuske vlade, princ Nikola kaže:
bio bih jako srećan kad bi ovo podsjećajne na istorijske činjenice omogućilo rasvjetljavanje i dedramatizaciju naših odnosa sa Srbijom, koja je na licu mjesta bila arhitekta rekompozicije koji su željeli savjesnici. I naročito najveća nepravda u mojim očima je progon i egzil moje porodice.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o govoru mržnje u hrvatskim medijima, o čemu je bilo reči na okruglom stolu u Zagrebu, javlja Eni Zebić.
Novinar portala Index.hr Ilko Čimić upozorio je na praksu desnih portala i desnih političara da se kritiku vlasti nazove govorom mržnje. Od pisma hrvatske predsjednice Miloradu Pupovcu, gdje je kritičare sustava optužila za govor mržnje, do napada na Frljićevu predstavu i oštre reakcije Ministarstva branitelja na urednika Indeksa.hr Matiju Babića, koji je u postu na Facebooku osudio ponašanje pod navodnicima profesionalnih branitelja koji sudjeluju na politički motiviranim prosvjedima.
Njegov post je Ministarstvo branitelja okarakteriziralo kao govor mržnje, te u svom priopćenju opet dalo zamah svim onim ljudima da Mati Babiću prijete smrću i prijete fizičkim nasiljem. To je krajna posljedica namjernog obmanjivanja javnosti, gdje se namjerno i državne institucije kritiku sistema okarakteriziraju kao govor mržnje.
Nedostatak političke volje, zahvatanje u koštac sa prijetnjama i izostanak adekvatne i pravovremene sankcije, dva su glavna problema koje u tom segmentu muče medijske djelatnike, kazala istraživačica na projektu o sigurnosti novinara Ema Tarabokija.
S obzirom na to da mi imamo vrlo mali broj pravomoćnih presuda protiv napadača, istrage se ne provode efikasno, nisu brze. Dakle, poruka koju institucije šalju je: slobodno možete napadati novinara, slobodno možete prijetiti, vi zbog toga nećete biti sankcionirani.
O efikasnosti i neefikasnosti sustava svjedočuje urednik neprofitnog portala Forum TM, Goran Borković.
Sve zajedno su novinari portala Forum TM prinijeli 20 pisama nepotpisanih, odnosno potpisanih sa podrumom za dom spremni ili nešto slično. Policije od tih 20 smo prijavili nekakvih 7-8, ali onda shvatiš da to jednostavno nema smisla jer gubiš vrijeme, a unaprijed znaš da ovo rezultata biti neće. Kako smo i mislili da ga biti neće, tako ga niti nema.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lašani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovoj emisiji možete čuti što je u dnevniku zapisala zagrebačka novinarka Snježana Mlinarević.
Slom Agrokora ipak je slomio i vladu, što su mnogi i procjenjivali kao neizbježan tijek događaja. Nezamislivo puno ljudi vezano za Agrokor, pa i oni koji su naizgled daleko od svega i misle da to nije njihov rad.
Podsjećamo i na teme koje su bile u žarištu pozornosti. Nasilje u makedonskom parlamentu šokiralo i međunarodnu javnost. Stigle osude i podrška izabranom predsjedniku Sobranja.
To su uradili šefica europske diplomatije Federica Mogherini, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, kao i američka ambasada u Skoplju. SAD će raditi zajedno sa novo izabranim predsjednikom Sobranja Talatom Džaferijem da bi podržali demokratiju.
Sud u Francuskoj oslobodio Ramuša Haradinaja. Protestna nota Srbije slavlje na Kosovu.
Vlada Republike Srbije smatra da je ta odluka sramna, skandalozna, protivpravna i apsolutno nepravična.
Crnogorska skupština izglasala odluku o pristupanju zemlje u članstvo NATO-a.
Sva istorija, tradicija i duhovno biće naše zemlje nam govore da se ovakva odluka nigdje osim na Cetinju nije mogla ni donijeti.
Istražujemo kako je nacionalno dobro Bosne i Hercegovine postalo kulturno blago Srbije. O ovim i drugim temama u nastavku emisije uz posjećanje da vijesti možete pratiti na našem internet portalu. slobodnaevropa.org. Predsjednik Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev i nekoliko poslanika iz ove i drugih partija povrijeđeni su u četvrtak uvečer u Sobranju, nakon što je u zgradu upala veća grupa ljudi sa fantomkama. Napadnuti su i novinari, među njima i novinarka Radija Slobodna Evropa. Evo djelić atmosfere. Poslije, situacija pod kontrolom. Snažne policijske snage pred parlamentom, provode se istrage, otvaraju se brojna pitanja, ali iz međunarodne zajednice osude nasilja, kaže naš Blagoja Kuzmanovski.
Ministar unutrašnjih poslova Agim Nuhiju, koji dolazi iz Demokratske unije za integraciju, na današnjoj preskonferenciji osudio je događaje u Sobranju i izvestio da deo struktura u MUP-u nije završio zadatke za šta mora biti odgovornosti. On je rekao da direktor Biroa javne bezbednosti Mitko Čavkov, inače raniji ministar iz redova VMRO DPMN, nije bio dostupan za vreme incidenta u Sobranju, a bio je naznačen za šefa operativnog štaba formiranog za ovu priliku.
Za žal je očigledno deka vo strukturite na ministerstvo za unutrašnje poslove.
Nažalost, očigledno je da u strukturama MUP-a politički utjecaj ima veliku ulogu, što je za svaku osudu. Deo zaposlenih, umjesto da poštuje zakone i izvršavaju obaveze, postupaju po naređenju političkih centara. To je za najjaču osudu i mora biti sankcionisano. Unutrašnja kontrola je uključena i tražit ćemo odgovornost za sve koji nisu postupili u skladu sa zakonima. Inače, i domaća javnost i međunarodna zajednica još uvijek su u šoku od jučerašnjih događaja u makedonskom Sobranju. Ne prestaju reakcije zapadnih političara, a oglašavaju se i partije u zemlji. Socijaldemokratski savez u današnjem saopštenju ističe da predsjednik Đorđe Ivanov, lider VMRO-DPMNE Nikola Grujevski i predsjedavajući konstitutivne sednice Sobranja Trajko Veljanovski će poneti odgovornost za krvavi scenario u parlamentu. Nakon poziva za liderski sastanak od strane Ivanova, SDSM je reagovao da je predsjednik samo izvršitelj Nikole Grujevskog i da ne radi u skladu sa Ustavom i izaziva podele u državi. Sa druge strane, Grujevski na preskonferenciji održanoj u 4 sati posle ponoći zatražio je da institucije naprave brzu i efikasnu istragu oko nasilja u Sobranju, da otkriju nasilnike i da ih izvedu pred sudom. On je osudio nasilja, ali je optužio SDSM i druge partije da su pokušajem da izaberu predsjednika Sobranja svesno doprineli porastu tenzija i da su oni direktni uzročnici svega što se desilo posle toga. Za međunarodnu zajednicu nije bilo dileme da se nasilje treba osuditi. To su uradili šefica evropske diplomatije Federica Mogherini, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, kao i američka ambasada u Skoplju. SAD će raditi zajedno sa novo izabranim predsjednikom Sobranja Talatom Džaferijem da bi podržali demokratiju, što je u interesu Makedonije, kaže se u saopštenju iz ambasade. Incidenti su počeli nakon što je u pres sali parlamenta upala veća grupa ljudi sa fantomskim maskama koji su počeli lomiti sve oko sebe i da biju poslanike, novinare i ostale prisutne. Incident je nastao u vreme kada su preskonferenciju držali Zaev i poslanik iz Demokratske unije za integraciju Talat Džaferi, koji je pred toga izabran za predsjednika Sobranja od strane parlamentarne većine. Novinari i snimatelji su bili najureni iz prostorije, a ako je neko pokušavao da snima, bili su mu oduzimani i slomljeni mikrofoni i kamere. Ljudi koji su ušli u Sobranju su deo demonstranata koji protestuju svakodnevno već 2 mjeseca protiv, kao što kažu, federalizacije države koja bi se izazvala ukoliko vlast preduzmu Socijaldemokratski savez i partije Albanaca, koji imaju većinu u parlamentu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Francuski sud u Kolmaru u četvrtak je odlučio da Srbiji ne izruči lidera Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja, koji je isti dan uvečer stigao u Prištinu. Vlada Srbije na konzultaciju u Beograd pozvala svog ambasadora u Francuskoj, a ambasadi Francuske uputila protestnu notu. Amra Zajneli ima više detalja.
Lider opozicijone alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj stigao je u Prištinu u četvrtak uveče oko 19.30. Na prištinskom aerodromu dočekala ga je najuža porodica, njegova supruga Anita sa decom i njegovi najbliži saradnici, dok mu je u centru grada priređen svečani doček na kom se okupio veliki broj građana. Ideja moje ekstradicije Srbije značilo bi poziv na rat i kada sam to rekao, nisam se šalio, kazuje Haradinaj na aerodromu. Albanci ne da su hrabri, već je pravda na našoj strani i mi ćemo ostati verni našoj pravdi, dodao je. Haradinaj se zafalio svim građanima na podršci, a institucije kritikovao da nisu bile na nivou svog zadatka. Na trgu Majke Tereze on je kazao da su oni koji su na čelu Srbije danas oni koji su ratovali na Kosovu. Ako oni u Beogradu misle da mi Albanci brzo zaboravljamo, varaju se, greše. Albanac ne zaboravlja i mi smo mirni narod, ali na Albanca ne možete da gazite. Mi moramo da pokažemo mesto neprijatelju u Srbiji, trebamo da uradimo onako kako je uradio Hrvat, kazuje Haradinaj okupljenima. Kogod je živeo sa Albancima, taj nikada nije patio. Albanci su poštovan narod, volimo one koji nas vole, poštujemo one koji nas poštuju i pomažemo one koji nam pomažu, ali se uvek branimo od onoga ko nas napada, kazuje Haradinaj. Nakon njegovog kratkog govora sa krova hotela Grand ispaljen je vatromet. U vreme kada je Ramuš Haradinaj stigao na Kosovo, građani Severne Mitrovice protestovali su zbog odluke francuskog suda da ga ne izruči Srbi. Uz parole Srbija, Rusija, UČK, teroristi, Haradinaj zločinac, građani Severa, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, održali su protestnu šetnju. Potpredsjednica Evropskog parlamenta i izvestiteljka za Kosovo Ulrike Lunaček pozdravila odluku francuskog pravosuđa i naglasila da Evropska unija treba da izvrši pritisak na Srbiju da povuče sve zastarele poternice. Ovo je važan uslov za nastavak dijaloga Prištine i Beograda u kojem posreduje Evropska unija na osnovu principa dobrosusedskih odnosa, kazala je ona u saopštenju. Na odluku suda Srbija više nema prava žalbe, no vlada Srbije održala je posebnu sednicu nakon odluke, a premijer Aleksandar Vučić je nakon sednice rekao da je odluka suda skandalozna, nepravična i politička. Vlada Srbije će Francuskoj uputiti protestnu notu, dok će ambasador Srbije u toj zemlji biti pozvan u Beograd na konsultacije, izjavio je Vučić.
Vlada Republike Srbije smatra da je ta odluka sramna, skandalozna, protivpravna i apsolutno nepravična i da je ona povrh svega i više od svega politička. Danas, po odluci Vlade Republike Srbije malo pre donetoj, bit će pozvana konsultacija ambasador Republike Srbije u Francuskoj, nazad u Beograd. Istovremeno danas, u toku poslepodneva, bit će upućena najoštrija protestna nota Republici Francuskoj.
Ipak, istako je da diplomatski odnosi sa Francuskom neće biti prekinuti. Na vanrednoj konferenciji Vučić je rekao da je Srbija ispunila sve zahteve vezane za razmatranje uslova za ekstradiciju i dostavila potrebnu dokumentaciju.
Naša obaveza, zbog žrtava, da svoju borbu nastavimo i nećemo prestajati i nećemo se smiriti.
U prvim reakcijama na Kosovo oglasio se predsjednik Kosova Hašim Tači, koji kazao da je odluka suda dobra veza Haradinaja, njegovu porodnicu i saradnike. Još jednom je potvrđeno da klevete srpske službe protiv oslobodilačke vojske Kosova ne stoje, napisao je on na Facebooku. I vlada Kosova pozdravila je odluku suda, te dodala da, citiram, s obzirom da su potenice Srbije nezakonski i nepravedne, vlada Kosova smatra da je odluka francuskog suda potvrda da je pravda na strani Haradinaja i da su potenice Srbije protiv bivših boraca OVK političke. Završen citat. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji poželio je Haradinaju srećan povratak i dodao da je njegovo zadržavanje bilo neprihvatljivo, te da se takvi slučajevi ne smiju ponoviti. Haradinaj se od 4. januara nalazi u Francuskoj nakon što je na aerodromu u Bazelu uhapšen po Interpolovoj poternici Srbije zbog ratnih zločina. Francuski sud ga je 12. januara uslovno pustio da konačnu odluku o izručenju čeka na slobodi u Francuskoj. On je u nekoliko navrata izjavio da je proces protiv njega neosnovan i politički motivisan, da će na kraju pobediti pravda, ali i da ne priznaje srpsku jurisdikciju. Haradinaj je 2012. godine Međunarodni sud za ratne zločine oslobodio svi optužbi za ratne zločine. Bilo je to ponovljeno suđenje, nakon što je isti sud 2008. godine doneo oslobađajuću presudu po optužbama u vezi kršenja ratnih zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Beograda, Ognje Zorić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Za Crnu Goru važan dan, petak 28. april. Poslanici iz Skupštine Crne Gore na Cetinju izglasali odluku o ulasku zemlje u NATO. Prije sjednice protivnici članstva u alijansi protestirali. Detaljnije Predrag Tomović.
Glasalo je 46 poslanika, svi su glasali za. Pa konstatujem da je Skupština usvojila predlog zakona o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora i protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Grčke i Turske. Neka nam je sa srećom.
Poslanici vladajuće većine Demokratske partije socijalista, socijaldemokrata, liberalne i partija manjinskih naroda uz predstavnike opozicione socijaldemokratske partije Ranka Hrivokapića usvojili su Sjevernoatlantski ugovor i protokol o pristupanju Crne Gore NATO. Premijer Duško Marković kazao je, obrazlažući prijedlog zakona o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora, da poslanici prisutni u sali na Cetinju imaju istorijsku privilegiju.
Sva istorija, tradicija i duhovno biće naše zemlje nam govore da se ovakva odluka nigdje osim na Cetinju nije mogla ni donijeti. Kada smo 2006. obnovili punu državnu samostalnost, jasno smo rekli da to činimo između ostalog i da bismo mogli da realizujemo dva spoljnopolitička prioriteta, članstvu u NATO-u i Evropskoj uniji.
Poslanik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović je kazao da će ulazak Crne Gore u NATO imati pozitivan uticaj ne samo po bezbjednost, već i po ekonomiju, ističući da se time šalje pozitivan signal investitorima. Poslanik opozicione socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić kazao je da nije dobro kad je mala zemlja na rascijepu civilizacija i ukazao na jednu od posebnosti u odnosu Crne Gore i NATO-a.
Ne postoji članica NATO u kojoj Berlinski zid još nije pao. Ne postoji ni evropska zemlja u kojoj Berlinski zid nije pao, u kojoj se vlast nikad nije mijenjala na demokratskim izborima. Ali to je posebnost koja je teret i koja će se promijeniti. Naravno, uz tu posebnost treba biti svjestan. Od godinu i pol dana od kad smo dobili poziv, Crna Gora je ušla u sistemsku krizu. I bezbjednosnu, i ekonomsku još dublju, a stalno je bila trajuća i političku krizu. Nijedna zemlja nije u periodu od poziva do ratifikacije imala takav korak unazad, takvo propadanje, takvo nazadovanje. Ali to je priroda političkih snaga koje su podržavale NATO iz nužde, ne iz vjere.
Sjednici su prisustvovali predsjednik države Filip Ujanović, predsjednik DPS-a Milo Đukanović, predstavnici pravosuđa, javnog života i diplomatskog kora, poslanici drugih opozicionih partija koje zahtijevaju održavanje referenduma o članstvu u NATO, Demos, Socijalistička narodna partija, Građanski pokret URA, nije su prisustvovali sjednici Skupštine koju bojkotuju od početka mandata, niti su prisustvovali protestu Demokratskog fronta na Cetinju. Naime, sat uoči sjednice nekoliko stotina pristalica Demokratskog fronta i anti-NATO organizacija okupilo se na Cetinju u znak protesta zbog sjednice Crnogorskog parlamenta na kojoj se razmatrao prijedlog zakona o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora kojim se obezbjeđuju uslovi za stupanje Crne Gore u NATO. Predrag Bulatović iz Demokratskog fronta kazao je da se danas u političkom smislu završava jedan ciklus koji je počeo u martu 1999. kada je NATO napao, a u tom ciklusu je, kako je kazao Bulatović, učestvovao i Milo Đukanović. Bulatović je poručio:
kada na regularnim izborima postanemo dio nove većine, poništit ćemo ovu odluku. Stavit ćemo van snage eventualno članstvo u NATO i raspisati referendum. Referendum o tome da li Crna Gora treba da bude član ovog ofanzivnog vojnog saveza.
Tokom protesta DF-a i anti-NATO organizacija spaljena je zastava Alijanse, a učesnici su nosili transparente sa anti-NATO porukama. Građani Cetinja komentarisali su održavanje sjednice o članstvu Crne Gore u NATO, kao i proteste u njihovom gradu.
Samo da protekne mirno, da ne bude kako je ekses. I ja želim da bude i dalje kako treba.
U današnjem danu mislim da se odjednike vraća Podgorička skupština, da će prijestolnica doživi najviše ljudsko poniženje osim 21. vijeka.
Mi smo stari liberali, kume, nama je, bile su nam teže situacije no što je danas.
Kako komentarišete ovu podjelu?
Ništa, podjela Crna Gora podijeljena je 100 godina.
Tokom današnjeg govora u parlamentu na Cetinju premijer Duško Marković je najavio da će odluka o crnogorskom protokolu u španskom senatu biti donijeta u narednih 10 dana. Ostaje da u Holandiji, gdje je protokol ranije u oba doma dobio zeleno svjetlo, bude ispoštovana zakonska procedura, pa da, kako se očekuje, u junu Crna Gora izvanično postane 29. članica NATO-a. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Krađa umjetnina veliki je biznis u svijetu, no rijetko se događa da ukradene umjetnine koje imaju status nacionalnog blaga postanu kulturnim blagom druge države. Upravo o tome ima priču naša sarajevska kolegica Gordana Sandić Hadžihasanović.
Rad na bazi podataka o ukradenim umjetničkim predmetima iz Bosne i Hercegovine trajao je 2 godine i sada se mogu vidjeti na web stranici Centra protiv krijumčarenja umjetnina, nevladine organizacije koja tako nadomješta nepostojanje državnog tijela koje bi se bavilo pokradenim umjetničkim blagom. A spisak je dug, kaže predsjednik centra Dženan Jusufović.
Traga se za djelima Safeta Zeca, Ismeta Mujezinovića, Božidara Jakca, za djelima iz umjetničke galerije BiH, Hodler, ikone iz 18. 19. vijeka, islamski rukopisi. Vjerujte mi da toga dosta ima. Mi ćemo kasnije dopunjavati i našu ovu bazu kako budemo dobijali podatke, ali imamo, još nismo stavili u bazu podatke Ljube Laha iz Bugojna iz kulturnog centra, kompletna zbirka Marija Mikulića prošle godine krađe koja se desila iz njegovog atelja. Vjerujte mi da toga dosta ima iz Muzeja Istočne Bosne ovdje u Tuzli.
Na spisku ukradenih umjetnina prvi put su se našle 3 slike i 1 skulptura velike vrijednosti iz privatne kolekcije Envera Mulabdića, arheologa kustosa muzeja Unsko-Sanskog kantona u Bihaću. Umjetnine su otuđene 1992. iz njegovog stana u Bosanskom Novom, a sada se, prema tvrdnji Mulabdića, nalaze u privatnoj kolekciji Đure Popovića iz Novog Sada.
Đuro Popović javno prikazuje, 2008. izlagao slike, 2012. prošle godine u jeseni izlagao 50 odabranih slika. srpskih slikara, na koricama je bila slika Đoke Mazalića, to je remek djelo Magdalena iz 30. godine formata 78x98. Na toj izložbi su bila djela i Save Šumanovića i Konjovića i Peđe Milosavljevića i dalje da ne nabrajam, ali na koricama slika Đoke Mazalića, znači koja je vrijednost te slike i koji je to kvalitet.
Mulabdić također kaže da je krađu prijavio još prije 11 godina, ali do sada nema nikakvog rezultata.
2006. sam godine doznao da se najvjerovatnije nalaze u kolekciji Đure Popovića. Ja sam federalnom MUP-u prijavio 14. jula 2006. godine. Federalni MUP ništa nije poduzeo. Đuro Popović sad ima u predgovoru kataloga 1200 slika. Čak su i slike iz Nacionalnog parka Plitvička jezera. To su slike Tiljka, Detonija i Hegedošića se nalaze u toj kolekciji. Hrvatska pokušava da vrati te slike, Đuro osporava.
Krađu velikog broja umjetnina iz Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine potvrđuje i njen direktor Strajo Krsmanović.
Nestalo je 48 pravoslavnih ikona i dva Hodlerova djela, autoportret i pejsaž Venecije. Mi smo naravno to još tada prijavili, posle toga obnovili tu prijavu i MUP kantona Sarajevo i Interpol. Nestala djela se nalaze i na našoj web stranici i na web stranici MUP-a kantona Sarajevo, a sada i ove asocijacije iz Tuzle koja se bavi ukradenim djelima.
Pokradeni kolekcionar Enver Mulabdić posebno naglašava inertnost države Bosne i Hercegovine naspram njenog umjetničkog blaga.
Nažalost, nema pola BH slika, sad je nemoguće bilo koju retrospektivu, a to se čuti, napraviti u Sarajevu one predratne tamo od 70. godina do 90. ja mislim da je zadnja bila. Kod fali 50-60% fonda. Bosna i Hercegovina nije ni jedan jedini predmet tražila. Mislim da čovjek propadne u zemlju. Ništa nije traženo. Od Bosni ne treba ništa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Snježane Mlinarević, novinarke iz Zagreba. Jedna je od pokretačica portala One nastupaju HR, vezano uz udrugu Žene 50+.
Subota 22. travnja. Očekivano mučno danas oko Jesenovca. Dok se god kočoperi ploča s natpisom HOSO za dom spremni, par koraka od memorijala ne sluti na dobro. Podijela se kolona sjećanja u tri, ni jedna neće s drugom ili trećom. Razmišljam što ima nejasno u pristupu u Ustaškom učilištu u Jepskoj Golgoti desetaka tisuća nedužnih. Možda ima za HOS, ali što za službenu politiku koja nije u stanju usred bijela dana, odmah nakon što je postavljena, maknuti ploču koja nije mjesto tu gdje su je nasadili. Možda nije u direktnoj vezi s temom, ali jest na neki način. Čitam Loše Samaritance, poznato djelo čuvenog južnokorejskog ekonomista Ha Jun Changa, svjetski poznatog autora po knjizi 23 stvari koje vam nisu rekli o kapitalizmu. Opisujući korejsko ekonomsko čudo, pamti tu opsesivno stanovništvo za napretkom. Kaže, rodio sam se 1963. u siromašnoj i tužnoj zemlji, a barem vi desetljeće unazad živi u svjetskom tehnološkom divu od države. Dakle, osim svih mjera za razvoj jedne zemlje, potreban je i taj dobar osjećaj kao i za sve drugo. Hrvatska je opsesivna, ali u podjelama, nikako da pretoči taj put od 45. do danas. A kamoli da se ujedini na ciljevima napretka, pa ako nešto ne želite, nikada se neće ni dogoditi. Nedjelja 23. travnja. Nedjelja je dan za brzu jutarnju izmjenu onoga što ćemo raditi u tjednu ispred nas. Zove me Ankica Mamić. Zajedno smo ona i ja, s Mladenkom Šarić i Jelenom Skorup, osnovale udrugu Žene 50+. Pršti rano od ideja koje mogu i ne mogu pohvatati, ali baš smo sve ostalo dobro zapale na razvijanju projekta koji se vrti oko žena, koje više nisu ni mlade, ni blistavo lijepe, obično i dobro zaposlene. Ili su same, ili su izgubile posao, stižu kasni razvodi, djeca odlaze. A život nije stao, a i zašto bi stao? Pokušavamo povezati tu ugroženu vrstu, kako smo je nazvali, ne bez razloga. Pokrenuli smo portal One nastupaju HR, kako bi naš rad bio vidljiv i dostupan što većem broju žena i svih zainteresiranih. Pitaju nas, jel vi ono kao redovnice nastupaju? Ali ako je možda i parafraza filmskih redovnica, pokušali smo reći da su zrele žene tu, nikuda nisu otišle i ne dolaze ni od kuda. Ponedjeljak 24. travnja. Počela sam i ja mučkati smuti, pomalo perući vlastitu savjest, jer jedva čekam jutarnju kavu i cigaretu. Moja kćer Otilija me osupno riječima, previše stavljaš jabuka, a to je kao da jedeš čokoladu. Kako sada to? Pa voće je zdravo, što više to bolje. A ne, nije, umjesto da pojedeš jabuku koja je dovoljna za jedan dan, ti kroz smuti, gubiš najvažnije od jabuke vlakna, a unosi šećer. Tijelo ne razlikuje šećer od čokolade ili od jabuke. Ops, možda mala ima pravo. Ok, dakle samo jabuka. Na radiju slušam još jedan korak nazad. Odustaše fantomski koncesionari za bosku plažu Zlatni rat. Afera o tome tko će iznajmljivati ležaljke na plaži trese zemlju tjedan dana. Ali večer je već bolja. Ne odustaje Oliver Frljić. Veliki navodni ljubitelj teatra i čudoređa dođuše mu prijetiti u splitsko kazalište, a on izaziva sve jače, udara žestoko tamo gdje se drugi ne usude i ne misli odustati i ne treba. Utorak 25. travnja. Triler Agrokor trešti svakoga dana, ali danas baš jako. Svi traže njegovu ostavku i gotov mi dođe žao gledati ministra Zdravka Marića kako se koprca u aferi. Ne može šutiti, a ne može ni govoriti. Ali ni to nije najgore. Ministar financija najpozvaniji na temu gurnuti u stranu kao da nadzire agenciju za ekologiju. Radio je u Agrokoru, sve je znao, došao je u vladu da ga spasi i stavi javnosti i nikoga više ne zanima što on ima za reći. Baš peh za Plenkovića. Od toliko sporovanih ministara, kud baš da mu Marić mora prvi otići. Srijeda 26. travnja. BDP vam raste i rašće dalje, poručuju nam danas financijaši iz bijelog svijeta. Ako je istina, koje su se to kockice posložile i kako to da od tog famosnog BDP-a osjetimo ugodu na vlastitoj koži? Upravo objavljene ankete o rastu pesimizma stanovništva govore ništa od toga za sada. Upravo suprotno, nacija je u grozničavom strahu od novoga poreza na nekretnine. Porezni harač se obrušava na stanovništvo koje još jedino ima ponešto nekretnina i u njima vidi jedino čvrsto egzistencijalno uporište. E, tu bi moglo prekipjeti ovom narodu. Poslovi su mu nesigurni, nema ih. Ako ima, loše su plaćeni, dodatni porezi koje ne mogu plaćati odneće na bubanje nekretnine. Tu kod Hrvata nastupa zadnja linija obrane jer pada zadnji stup sigurnosti. Četvrtak 27. travnja. Danas šok u vladi. Plenković smjenjuje tri Mostova ministra umjesto ministra Marića kojeg Most ne podržava i u Sabore namjeravao glasati protiv. No u sjeni toga ostaje pitanje zašto Plenković u hodu ne mijenja svoje kako je Milanović danas poentirao oštećene ministre. Ili će tek sada temeljito počistiti sve ono što je do sada trebao kada se riješio Mosta i njegovih političkih pritisaka i ucjena. Ili će na kraju sam otići. Danas sve izgleda moguće. Slom Agrokora ipak je slomio i vladu, što su mnogi i procjenjivali kao neizbježan tijek događaja. A lomit će i dalje. Treba preživjeti toliki tresak, jer je nezamislivo puno ljudi vezano za Agrokor i uz posljedice njegova pada. Pa i oni koji su najizgled daleko od svega i misle da to nije njihov rat. Petak 28. travnja. It's Friday. Vrište društvene mreže uvijek iznova petkom. Gotovo osjetim taj uzvik veselja što je kraj radnom tjednu i sjetim se sebe u mlađim danima. Dugo nisam voljela vikende. Nekako su mi značili nasilan prekid aktivnosti, a to nisam htjela. Poslije u nekim pametnim godinama okrećem se vikendima u prirodi kao terapiji. Već na početku dana osjećam da tako neće biti ovoga vikenda. Opet smo na početku. Slaže se nova vlada. Tko bi propustio ne biti u toku sa svim kombinacijama i intrigama koje će se izroditi. I jutro vidim Zagrebačka burza otvara se u zelenom, što se može protumačiti da su investitori zapravo odlazak Mosta, koji je zapravo po njihovom mišljenju kočnica vladi i svim odlukama koje treba donijeti.
Bio je to dnevnik koji je od 22. do 28. travnja pisala zagrebačka novinarka Snježana Mlinarević. Od subote 29. aprila do 5. maja dnevnik će voditi Dženana Karub-Druško, novinarka iz Sarajeva.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.